På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei.
Hei.
Jeg bare jobber litt,
jeg. Jeg ser det. Sigrun sitter på mobilen og jobber litt mens vi spiller inn. Multitasking.
Men det er jo noe av det beste med å være kvinne, er jo faktisk kunne multitaske. Mm. Jeg klarte å svare deg da, selv om jeg var
ja,
langt
helt på.
Inni guiden til årets sommerbryllup på Theis. Ikke reklame. Ja. Mm. Hvordan går det?
Det går bra. Jeg føler for første gang at vi er litt i synk på hvordan det går.
Vet du, er ikke det fantastisk?
Jo.
Begge to langt nede.
Ja. Skal vi snakke litt om syklusene våre? Er det det vi skal?
Ja, vi må over det da.
Ja.
Så jeg blir knist, jeg er ikke vant til det, jeg har aldri gjort det før.
Nei, ok.
Altid når du spør om hvordan det går, så gjør jeg sånn, bra.
Flatt bra.
Ja.
Men nå har du tatt ut spiralen grunnet syster.
Ja.
Systerutvikling.
Så nå går det jo ikke så bra, det.
Nei. Så da var det jo rett og slett at du måtte oppleve din første menstruasjon.
Ja, på sånn 4 år.
Ja.
Det var faktisk ganske heftig.
Ja, men det var heftig.
Ja.
Jeg så på hele deg at det var heftig.
Jeg følte meg oppriktig syk.
Ja.
Jeg var slapp. Jeg fikk feberfølelse hele tiden, det har jeg følt til fortsatt da. Jeg måtte ta voi opp til innspilling i dag, fordi jeg følte meg så livssliten.
Mm.
Ja. Og så kom det da, heldigvis, for da trodde jeg selvfølgelig at jeg hadde fått sånn systesykdom, som gjorde at jeg aldri kom til å få mensen igjen, og at nå var jeg ødelagt.
At alt menstruasjonen ble inn i systene,
ja,
og så faktisk. Tilbake igjen inn i kroppen.
Og dette er fordi at jeg har gitt meg selv lov til å være på TikTok, ikke sant?
Ja.
Og der har jeg begynt å, jeg følger ikke, men algoritmen er jævlig smart på TikTok.
Ja.
Nå må vi sette på sånn eksplisit innhold, for det er bannet i podcasten.
Mm.
Og der er det en sånn dame som driver og filmer seg selv mens hun får sånn cyst raptors.
Er ikke det jo det du har hatt?
Ja, ja.
Yeah.
Men nå driver jeg og ser på det sånn, at, folk driver, at hun driver og filmer det.
Oh, ja.
Ja, og det er helt jævlig å se på. Og da har jeg fått sånn her, herregud, nå har jeg fått sånn kronisk sykdom og sånn.
Ja.
Så jeg vet, kanskje jeg må ta bort den loven jeg har gitt til meg selv å være på TikTok.
Ja. Nei, det har vært en vill... Vill syklus for meg.
Og jeg glemte å ta med kokosbollen min inn i studio. Det var ikke bra, det var egentlig planen.
Ja.
Ja.
Nei, den har vært helt sinnssyk. Jeg tror det er den villeste syklusen jeg har hatt. Ja, bare på, alle, altså på opp og ned hele veien da. Og den har vært megakort, 27 dager.
Gratulerer.
Jeg pleier å være opp liksom et sted mellom 29 og 42 dager.
Ja, det er slitsomt.
Ja, men så kom den på 27 dager nå. Hvorfor vet ikke jeg. Men jeg hadde sånn, når jeg hadde eggløsning, masse eggløsningsslim. Pleier ikke å ha det. Nå var det virkelig sånn, altså mengder. Tenkte jeg, oi, kult, dette er jo kjempebra.
Mm.
Men så hadde jeg jo også en PMS som gjorde at det, altså jeg raserte jo livet mitt i noen dager der. Og så fikk jeg mensen, og det var sånn med bare alle symptomer, og vært, ja, kjempetårlig. Så det har vært en virkelig sånn, Joachim og jeg har sagt til meg at vi skal ta en middag, bare debriefe de siste 27 dagene. For ja. Det har vært heftig.
Ja, det er så lurt.
Mm.
Men jeg tror det er flere som kommer til å ha behov for å debriefe.
Ja.
Vi glemte jo å forberede gjesten vår på at vi skulle snakke om dette her. For det er jo sånn, før vi begynner episodene, så vet dere at vi sitter og snakker, og da sitter vi som regel gjesten i studio.
Ja.
Ja.
Så beklager og velkommen til oss, Tormod Rogne.
Tusen takk for det.
Ja.
Skal vi dele om min syklus?
Ja, veldig gjerne.
Ja.
Jeg synes du kan begynne litt med det, så vi liksom, vet vi hvor vi er.
Ja, ikke sant? Jo. Nei, men nei, det er ikke så mye å fortelle om den. Men... Skal jeg fortelle litt om meg selv?
Ja, veldig gjerne. Ja. Hvem er du egentlig?
Jo, hvem er jeg? Jeg er fra Molde, født og oppvokst. Selv om, altså, jeg jobber på Molde sykehus. Det er ingen på Molde sykehus, særlig så eldre pasientene, som går med på at jeg er fra Molde. Men det er jeg da. Men, altså, innflytter foreldre og sånt, så jeg har ikke den breie dialekten som, egentlig, som vi egentlig skal ha i Molde.
Jeg tror men, på det. Jeg tenkte det med en gang før du
okay,
sa det.
Gjorde
det? Ja,
100%. Tusen takk for det. Ok, ja, men det kan jeg leve lenge på. Gikk kanskje litt for langt bak nå.
Nei.
I alle fall, født og oppvokst, Molde. Jeg studerte medisin og tatt PhD i medisin på NTNU i Trondheim. Og så jobbet jeg som turnuslege på Ahus. altså her på Østlandet, og har bodd en stund i Oslo, og har tatt en postdoc på NTNU, og postdoc for alle andre som ikke har tatt en postdoc, så betyr det da bare en, det et fint ord på en midlertidig forskningsstilling. Mm-hmm. Så det gjorde jeg i 3 år, og nå så jobber jeg som noe som kalles tenure track assistant professor på Yale i USA.
Det så kult.
Okay, det første gang
vi har hatt en Yale professor.
Ja, jeg vet det. Det stort.
Ja, kult.
Kanskje vi skal gå ut og feire etterpå.
Ja.
Nei, det var hvordan endte opp der. Det var altså, mye tilfeldigheter og stang inn og sånt, som, ja. som det ofte er. Mm. Som, nei, så det var rett og slett at da jeg tok den postdoken, så forskningsstilling, så var jeg også på Yale. Altså, for å gå litt tilbake igjen, altså PhD-en min var om svangerskap, og det vi kaller for sånn svangerskapsepidemiologi, altså befolkningsstudier av sykdommer og årsaker til sykdommer, til årsaker for svangerskapskomplikasjoner og så videre. Mm. Mens postdoken min var genetisk risiko for infeksjonssykdommer, så litt annerledes egentlig.
Ikke i forbindelse med svangerskap?
Ikke i forbindelse med svangerskap. Men så utlyste de en stilling på Yale, mens jeg var der, som da skulle dreie seg om svangerskapsepidemiologi, der de også var interessert i noen som kunne genetisk epidemiologi. Mm. Så både genetikk og svangerskapsforskning, og da passet jo i ganske godt. Så søkte jeg, og så gikk det litt tid, og så ble jeg kalt inn på intervju, og det var jo stas, jeg trodde ikke at jeg skulle få den. Men ja, nei, så fikk vi den, og så...
Så nå bor du der?
Så nå bor jeg der da, sammen med kone og barn, og ja, vi flyttet dit i juli, eller sommeren 2021. Ja. Skulle egentlig starte litt før, men så var det en pandemi. Mm-hmm. Ja, nei, men så har vi bodd der da de siste 2 årene.
Hvor lenge skal dere bo der?
Nei, det er jo ingen fra Yale som hører på det her, kan ikke norsk uansett, så altså, jeg kan si hva som helst, tenker jeg. Nei, men altså, for å si sånn, det er en langtidsstilling.
Åja, ok. Det er ikke sånn 3 år, liksom.
Nei, det er en forventning om at de skal være der i lang tid fremover.
Ah, ok.
Så,
og vi er der. Ja, men da skjønner jeg at det er et privat spørsmål, sånn, når skal du si opp jobben din? Jeg trodde det var sånn der, det er 3 års engasjement.
Nei, da, okay. Så det er langtidsgreier.
Ja, kult. Ja,
så lenge vi trives, så blir vi der.
Ja.
Så bra, og vi fant jo deg, og ikke ved en tilfeldighet, men jeg leste avisen, og så ble jeg helt varm om hjertet, for jeg så at en mann hadde skrevet en kronikk om svangerskap og helse, og jeg sendte den til Sigrun med en gang og bare, Sigrun, det er en mann som skriver om dette.
Og jeg sa, fang han, fort deg!
Ja, så jeg kastet ut lassen min helt bort til USA, og så fikk vi det til noe som du der hjemme på en sånn Norges-turné da.
Ja, ikke sant?
Og besøker familie og venner.
Ja. Det, turné var et kompliment. Ja. Det første var det å besøke venner og familie.
Ja, ja riktig.
Jo da, det er nok flest kvinner kanskje som skriver om sånt. I underviser i et fag på Yale som heter, eller som jeg har kalt perinatal epidemiology, altså befolkningsstudie av svangerskapssykdommer. Og da er jo 34 av 35 studenter er jo kvinner, så det er jo på en måte, det er jo kanskje naturlig også at dem som er mest interessert i det er kvinner selv. Da. Men jeg synes det er veldig fascinerende og interessant og viktig. Jeg har alltid vært veldig interessert i svangerskap og nyfødt medisin og pediatri, altså barnemedisin. Mm. Så, og da er jo kvinnehelse er jo på en måte en naturlig forlengelse av alt som dreier seg om svangerskap da.
Ja, det er jo på en måte en forlengelse og en start, eller liksom det bakenforliggende. Så det er jo på en måte både og, ikke sant? Og det, men det der, akkurat det du sier med at du har flest av kvinnelige studenter som kommer til ditt fag, er jo, det er så interessant, fordi når vi i Femhelse har snakket om hvorfor man forsker så lite på kvinnehelse, eller tradisjonelt sett har forsket mindre på kvinnekroppen, så har vi alltid sagt sånn, det er ikke vond vilje, men leger, forskere er også mennesker, og det er veldig lett å falle for å forske på det som er en selv nærmest.
Ja.
Så både kan det være, liksom, hvis man har hatt noen i familien med kreft, så kan det være en motivator. Ja. Hvis man er på en måte mann, og man vet at veldig mange menn får hjerte-karsykdommer, så blir det en motivator. Mens vi ser at nå, som det er like mange kvinner minst, som er leger og forskere, eller i hvert fall leger og flere forskere, så ser man jo at endometriose, alle disse tingene som vi også som kvinner lever med, eller med livmor lever med, så blir det en sånn, det blir et helt skifte der da, etter hvert, som kjempefint.
Ja, ja, det tror jeg du har helt rett i. Mm. Og jeg helt enig. Jeg tror, og det derfor synes jeg det så viktig å ha altså, så vi bakgrunn som mulig da, på dem som, altså, det gjelder jo egentlig innenfor alt da, men også innenfor forskning, at ikke bare balanse mellom kjønn, men ulike etnisiteter og ulike bakgrunner.
Ja.
Så det synes jeg kjempeviktig, og jeg tror det med på å drive fram mer forskning på kvinnehelse, som du sier.
Ja, fordi det også et veldig godt poeng, ikke sant, er at det er mange former for diskriminering innenfor helse og forskning som ikke bare går på kjønn. Det kan være etnisitet, ikke sant, og det kan være alle mulige bakgrunner og vekt til og med, ikke sant. Det er så mye som påvirker hvordan vi tar imot medisiner eller behandlinger. Så ja, men det er i hvert fall bare en liten sidenote på at det er i hvert fall noe vi har diskutert mye oss imellom, at det handler ikke om en sånn der, nei, vi vil ikke, men at når man sitter der da, og skal velge hva man skal studere og jobbe med, så tar man noe man synes er interessant, og det er ofte det som er nærmest. Da.
Ja, definitivt. Altså, det er ikke så gøy å forske på noe du blir tvunget til å forske på, eller sånn. Man følger noe man er interessert i.
Ja.
Og, hva var det jeg skulle si nå? Jo, det var det her med vond vilje. Fordi jeg tror ikke det er vond vilje, det her med at kvinner har vært underrepresentert i kliniske studier, for eksempel. Jeg tror mye av det dreier seg om en sånn en frykt for at man skal gjøre noe galt da, altså særlig sånn etter sånn talidomid og den kvalmestillende medisinen man brukte på 50-70-50-tallet, som førte til malformasjoner hos de nyfødte, så har man vært veldig, veldig engstelig for å skulle gi en eller annen prøvende behandling, og så viste det seg at den kvinnen her var gravid, og så videre. Så jeg tror det som du sier, jeg tror ikke det er vond vilje. Altså, man har vært sånn overforsiktig kanskje, og så tror jeg også et stort element av det er at dem som har drevet forskninga ikke har vært kvinner selv.
Så her har jo vært litt systemisk rett og slett også, som er jo på en måte en sånn, ikke vond vilje, men en sånn litt sånn kjip effekt av at noe er veldig ensartet. Men det er heldigvis, ser vi, en endring på det.
Ja.
Ja, men tilbake igjen til denne artikkelen du skrev, da, for du skrev en artikkel om på en måte en av de virkelig sånn, en av de faktorene man burde se mye mer på under svangerskap, og som vi ser veldig lite på, og det er risiko ved hjerte- og karsykdom.
Ja, jo, altså det den artikkelen handler om, eller det innlegget i Aftenposten, da, det dreier seg om sammenhengen mellom at man oppleve en svangerskapskomplikasjon som mor, og mors fremtidige risiko for hjertekarsykdom.
Ja.
Så altså, svangerskapskomplikasjonen kommer først, og så 30 år senere så får vedkommende et hjerteinfarkt. Da.
Og hva slags type svangerskapskomplikasjoner er det, kan det være snakk om da?
Ja, ikke sant? Det kan være veldig, veldig mange forskjellige, egentlig. Og
det, så det er ikke sånn den ene tingen leder til det?
Jo, i stor grad så er det det også. Og det blir bare flere og flere svangerskapskomplikasjoner man ser på. Da. Det man har vært primært opptatt av har vært høyt blodtrykk i svangerskapet og svangerskapsdiabetes. For der har man ganske tidlig sett at hvis du får diabetes i svangerskapet, men ikke hadde diabetes før svangerskapet, så har du en betydelig økt risiko for å få diabetes etter svangerskapet. Og det samme er det med høyt blodtrykk i svangerskapet, altså nyoppstått høyt blodtrykk, med eller uten liksom flere organkomplikasjoner, som altså for eksempel at du får protein i urinen din, som du har ved svangerskapsforgiftning. Det henger tett sammen med høyt blodtrykk etter svangerskapet. Og hvis man følger opp enda lenger tid da, etter svangerskapet, så ser man at risikoen øker ganske betydelig for liksom hardere endepunkter, da, som måtte, hjerteinfarkt, hjerneslag, og så videre. Og som sagt, først var man mest interessert i høyt blodtrykk og diabetes i svangerskapet, men nå ser man at de samme sammenhengene ser man også for andre komplikasjoner, sånn som for tidlig fødsel, føde et barn med lav fødselsvekt for sin svangerskapslengde, spontanaborter, særlig hvis du har gjentatte spontanaborter. Alle disse her faktorene henger sammen med en økt risiko for hjertekarsykdom senere i livet.
Wow!
Altså det som jeg synes er spredt er at dette er et ny informasjon for meg.
Ja, 100% nytt.
Er det helt ny informasjon?
Nei, ja, morsomt at du spør.
Fordi nå har jo vi holdt på med dette I snart 5 år, og ja. Jeg har aldri hørt om dette før.
Nei, og man har, altså, for å si sånn, vi hørte ikke så mye om det her på studiet, da jeg var medisinstudent, som jo begynner å bli noen år siden, hvis jeg tenker meg om. Kanskje 10 år siden, noe sånt. Når jeg gikk ut da. 2015 gikk ut, ja. I alle fall, jeg hørte ikke så mye om det på medisinstudiet, men da jeg forberedte meg for å snakke med dere, da, så jeg litt på den tidligere litteraturen på det temaet her. Da. Og allerede I 2012 så var det en sånne opinion piece I BMJ, som på en måte et ledende medisinsk tidsskrift. Da. At sånn, nå må vi starte å ta svangerskapskomplikasjoner på alvor som en prediktor for fremtidig risiko for hjertekarsykdom. Og det var basert på studier som var publisert på 90-tallet, liksom. Så vi har egentlig visst om det her I over 30 år. Men så har vi på en måte blitt mer og mer sikre på det, kan du si, da. Og så det også en stor forskjell på hvem vi I det tilfellet her? Altså, dem som har forsket på det temaet her, og gynekologer og obstetikere, har jo på en måte visst om det her I større grad før oss andre, da. Men nå blir, ja, nå vet jo stadig flere om det. Og,
men ikke dette noe som burde kommuniseres til gravide kvinner som opplever disse komplikasjonene I etterkant? Bare sånn, hei, hvis du skulle få disse symptomene. Det jo litt som hvis man begynner på p-piller, og ok, ja, hvis du blir hoven I et ben da, da bør du sjekke deg for blodpropp.
Ja.
Altså, burde ikke det jo. Kommuniseres? Jeg bare synes det så sprøtt
jo,
at det liksom ikke...
Det kan du si. Og til en viss grad så blir det kommunisert. Hvis man ser på høyt blodtrykk I svangerskapet og diabetes I svangerskapet, så, og de kvinner som har opplevd det, hvis man, mange av studiene her fra USA, jeg ikke helt sikker på hvordan det på en måte formidles her I Norge da, men der vet majoriteten at det her henger sammen med en økt risiko for hjertekarsykdom senere I livet.
Mm.
Men for andre komplikasjoner, sånn som for tidlig fødsel, der det veldig få kvinner der ute som har født, som vet at det en sammenheng mellom for tidlig fødsel, og at mor da har økt risiko for hjertekarsykdom senere. Og jeg helt, altså, det en balansegang mellom å, altså, det alltid komplisert å kommunisere risiko, ikke sant? For vi vil ikke gjøre folk unødig engstelige, og særlig sånn etter en fødsel, og hvis det har vært en komplisert fødsel, du har som andre ting du bekymrer deg for, enn risikoen din, for om 30-40 år da, om den på en måte 50% økt, altså du er mer opptatt av barnet ditt kanskje, eller kanskje du deprimert, som mange blir etter en fødsel. Så det på en måte, jeg vet ikke, det har kanskje vært at man har tenkt at det ikke så viktig å kommunisere det her akkurat nå, og så har det forsvunnet litt. Fordi I norske retningslinja, hvis man ser på den veilederen for å forebygge hjertekarsykdom, som altså kom ut fra helsedirektoratet I 2018, så den begynner å bli noen år gammel, der det liksom et sett med risikofaktorer som man skal spørre om, med tanke på å kartlegge hva din individuelle risiko for å få hjertekarsykdom. Og da det en rekke med faktorer, sånn som røyker du, du overvektig, har du fedme, hva kolesterolet ditt, har du noen slektinger som har hatt hjertekarsykdom, hvor gammel du, du mann eller dame, og så videre. Og det en veldig fin kartlegging av risiko. Og så står det ikke den veilederen så veldig mye om svangerskapskomplikasjoner. Det står som en liten sånn, det ikke på den sjekklista av ting du skal spørre om, men det står som en liten sånn fotnote at høyt blodtrykk I svangerskapet vist å henge sammen med en økt risiko for hjertekarsykdom. Men det på en måte, det gjemt litt bort, så det ikke så rart at fastlegene griper til det her først da. Fordi det liksom ikke dekker det vi har blitt fortalt at det viktigste å spørre om.
Nei,
og, ja, nei det veldig mye å si om det her, fordi,
ja, jeg skjønner det.
Fordi den risikokartleggingen man gjør når man stiller seg spørsmål om tradisjonelle risikofaktorer, den fanger opp I veldig stor grad den økte risikoen man har med å ha opplevd svangerskapsforgiftning, for eksempel, eller for tidlig fødsel. Men det som mener jeg, hvis du har, altså hvis du har en befolkning med kvinner som i 50 eller 60 år, og så bruker man den risikoskåren, som i Norge så har vi en som kalles for NOR-risk, så får du ikke egentlig så veldig mye tilleggsinformasjon av å også spørre om svangerskapskomplikasjoner. Og det betyr at veldig mye av den økte risikoen for hjertekarsykdom på grunn av en svangerskapskomplikasjon nok går gjennom de her tradisjonelle risikofaktorene.
Ja.
Så for høyt blodtrykk i svangerskapet for eksempel, så vet man at det aller meste av risikoen på fremtidig hjertekarsykdom går gjennom nyoppstått høyt blodtrykk etter svangerskapet.
Men hvorfor er det sånn at hvis du spontanaborterer mange ganger, så kan det gi en økt risiko?
Ja, godt spørsmål. Mm. Og det korte svaret er at man vet ikke helt sikkert. Og det litt lengre svaret er at man tror at det er at svangerskapet fungerer som en sånn stresstest for din hjertekar, for ditt hjertekarsystem.
Ja.
Sånn at det at du opplever disse gjentatte spontanabortene, for eksempel, da, eller det at du opplever svangerskapsforgiftning, og så videre, det på en måte avslører, kan du si, altså det beskriver at denne personen har sannsynligvis en underliggende sårbarhet for å få hjertekarsykdom. For det er mange av de samme prosessene som fører til svangerskapskomplikasjoner, som også fører til fremtidig risiko for hjertekarsykdom. For eksempel når det embryoet implanterer i livmor slimhinna, så er det jo en prosess med sånn, det vi kaller for placentering, at placentaen dannes og så videre. Og da er det veldig viktig at i mors livmor, så er de livmorarteriene for eksempel, at de er både klare til å ta imot et svangerskap. Og hvis de ikke er klare for å ta imot et svangerskap, så vil det kunne føre til spontanaborter. Det vil kunne føre til økt risiko for andre svangerskapskomplikasjoner, så som tidlig fødsel. Og det er den samme på en måte, patologien som også kan gjøre seg til syne i form av hjertekarsykdom senere i livet.
Herregud, det er så komplekst.
Så det er ganske komplekst.
Men handler det ikke da på en måte om at liksom, jeg vet ikke, hele blod, hjerte, blodåre, karsystemet ditt er jo liksom påskrudd og klar for endringer og klarer å deale med de tingene som skjer i kroppen, og hvis det er litt dårligere på det, så er man kanskje også mer utsatt for hjertekarsykdom. Altså hvis man skal si det ekstremt fordømmes, da, på, eller det er sånn jeg forstår det. Det samme hvis man ikke klarer å justere seg under et svangerskap til på en måte, å tilpasse seg.
Ja, men det synes jeg er en veldig fin måte å beskrive det på. Fordi den andre siden av det, fordi jeg tror det er så som du sier, man tror, inkludert meg selv, at det er den viktigste veien her. Det er også en hypotese at det er en kausal sammenheng, da. Men det som mener en årsak-virkning, da, at det at du opplevde for tidlig fødsel, gjør at du har en økt risiko for hjertekarsykdom. Og hadde vi forhindret den for tidlig fødselen, så hadde du ikke hatt den økte risikoen. Mm. At måtte, du har at selve svangerskapskomplikasjonen fører til en skade. Men det man tror mer at det dreier seg om avsløring av en underliggende sårbarhet, mer enn at svangerskapskomplikasjonen i seg selv fører til en økt risiko.
Nettopp. Det er superinteressant. Og dette er det som er så spennende, og det er derfor det er så viktig at det forskes mer på svangerskap, da. Både fysisk og psykisk, fordi på den andre siden så har vi jo, eller egentlig ikke på andre siden, det egentlig samme side, så det jo, vi har jo snakket mye om i det siste, at jeg har forsket veldig mye på psykisk sykdom etter fødsel, eller perinatal psykisk uhelse, og vi vet masse om det også, og gjøres ingenting for å forebygge det. Men jeg har snakket med en jordmor som har en god venninne som er psykolog, og jeg har nevnt dette før i en tidligere episode, som sa at hun har til gode å møte psykologen sa at hun har til gode å møte en utbrent 50-60-åring som ikke har hatt en traumatisk svangerskap-fødselsopplevelse.
Ja.
Så det er noe med den opplevelse, det kroppen til en kvinne går igjennom, enten ved spontane aborter eller ved fødsler, og komplikasjoner, enten fysiske eller psykiske, som sitter igjen hvis du ikke får hjelp fysisk eller psykisk til å bearbeide det.
Ja.
Og det er superinteressant, for vi har helt, det, liksom, det blir nesten litt sånn, det er mindre håndgripelig dette psykiske da, ikke sant? Det er lettere å overse, det er lettere å liksom på en måte dure og gå, men det fysiske er veldig, som du sa, hard end da, ikke sant? Ja. Det er et hjerteinfarkt, det er noe som skjer senere i livet, som ikke kanskje noen ganger som et resultat, men i hvert fall som noe man har sett at kommer til å skje.
Ja.
Så det er kjempespennende at du både egentlig kan forutsi fysisk og psykisk sykdom utifra hvordan et svangerskap og en fødsel er.
Ja, ja.
Og så, ja, så er det mange som, ok, man kan jo godt si at ikke graviditet er en sykdom, men som en klok fastlege også sa, så er det jo det mest traumatiske de aller fleste kvinner går gjennom i løpet av et liv, svangerskap og en fødsel, uavhengig om det er komplikasjoner eller ei, liksom.
Ja, ja.
Så det er jo absolutt en stresstest for hjertet.
Definitivt. Ikke noe tvil om det. Og det er et sånt, som du sier da, altså, det er et sånt mulighetsvindu egentlig, at her, yes. her avdekkes det en sårbarhet, og vi har muligheten på et tidlig tidspunkt og intervenere og gjøre noe med det, om det er mental helse eller somatisk helse, som, og de to henger veldig tett sammen også, så har man en mulighet etter fødselen, før ting har blitt mer komplisert. Og man tenker å starte med det 8 uker etter fødselen, liksom. Man har tid på seg, men at man i hvert fall anerkjenner at nå har vi avdekket en sårbarhet, og vi har mange verktøy vi kan gjøre for å redusere risikoen for et uheldig fremtid, et uheldig tilfelle langt frem i tid.
Mm. Men hvis du er da, du føler deg egentlig ganske frisk og rask da, ikke sant? Du er kanskje en kvinne og sitter og hører på denne podcasten i begynnelsen av 30-årene eller noe rundt der, kanskje har fått et barn og hatt noen svangerskapskomplikasjoner. Hvordan skal man følge opp seg selv på en måte? Hva gjør man da med denne informasjonen? Hva er det man skal være obs på?
Ja.
Når det kommer til hjerte- og karsykdommer da?
Ja, ja, ja. Nei, altså... Det som er da retningslinjene i USA, og også sånn uttalelse fra europeiske hjerteforeninger, som i tippet kommer til å bli en del av den norske retningslinjen etter hvert, er at man skal se på svangerskapskomplikasjoner som en sånn prediktor for en økt risiko. Og det er noe som sannsynligvis kommer til å kommuniseres i stadig økende grad fra sykehuset, og på oppfølgingen på helsestasjonen og med fastlegen. Og det tror ikke jeg har blitt gjort så mye i dag, men jeg tror det kommer til å bli gjort mer i fremtiden, eller jeg håper i hvert fall det. Så hvis det er noen som hører på, som har hatt en svangerskapskomplikasjon av et eller annet slag, så vil jeg tenke at det kunne være naturlig å diskutere det med fastlegen, med tanke på kartlegging av den individuelle risikoen for fremtidig hjertekarsykdom. Fordi, som vi nevnte tidligere, så er det sånn at den økte risikoen man ser med dem som har hatt en svangerskapsforgiftning, for eksempel, det er nok ikke svangerskapsforgiftninga i seg selv, men det er det at det henger sammen med en økt risiko for å få høyt blodtrykk, økt risiko for å få høyt kolesterol, økt risiko for fedme, og så videre. Så det er veldig sånn individuelt hvordan man skal håndtere det her. Men, så det gjøres best i samråd med fastlegen, vil jeg sagt. Og litt avhengig av hvilken type profil vedkommende har, da, så er det jo gjerne livsstilsendringer som er det første man griper tak i. Så altså, ikke røyke, motionere, sånn som vi alle burde gjøre, spise sunt, sånn som vi alle burde gjøre. Så det er ikke noen sånne ekstraordinære ting sånn sett. Noen veldig få vil det kanskje være indikasjon for medikamentell behandling, men stort sett så det livsstils, altså sunn livsstil.
Ikke sant?
Så kult. Og hvis man får symptomer på hjertekarsykdommer, sykdommer, så bør man vel da kanskje i hvert fall tenke at nå skal jeg gå til legen, men det bør man jo selvfølgelig uansett.
Det skal være uansett, om man har hatt svangerskapskomplikasjoner eller ei.
Ja, det akkurat det. Ja.
Men nå, altså, dette jo veldig spennende, og nå føler jeg vi fikk et lite innblikk i noe jeg i hvert fall aldri hadde hørt noe om, så det takker vi for.
Og så håper vi også at dere der ute ikke blir redde.
Ja, ja.
Ja, det tenker jeg vi ofte må si.
Ja, jeg har en ting jeg må si om det der, fordi helt enig, se på det mer som en mulighet, at den økte risikoen er jo noe som på en måte har blitt, man har blitt gitt informasjon om at man har den økte risikoen. Hvis man ikke hadde hatt den svangerskapskomplikasjonen, hvis man for eksempel ikke hadde søkt graviditet i det hele tatt, så hadde man fortsatt hatt den økte risikoen, det er bare at man hadde ikke visst om det. Mm. Så for eksempel menn som har den samme på en måte, livsstils- og genetiske risikoen, men som da ikke selv går gravide, vil ikke få den muligheten, kan du si, til å intervenere på et tidlig tidspunkt. Og med tanke på det her med økt risiko, det i størrelsesorden, altså for tidlig fødsel for eksempel, så er det i størrelsesorden en 50% økt risiko, som kan høres veldig mye ut, men det er jo ikke så veldig, veldig mange som får hjertekarsykdom 10-20 år etter et svangerskap. Så selv om den relative risikoen er relativt høy, så er den absolutte risikoen fortsatt ganske lav.
Ja, ikke sant.
Så det er ikke sånn at det kommer til å...
Det er ikke 50% sjanse for å få det.
Nettopp. Nei. Nettopp.
Godt for. Men nå sitter jo du da på Yale. Jeg tror sikkert jeg må komme over og besøke deg, bare for å sjekke hvordan det er der.
Hjertelig velkommen.
Tusen takk. Emil sier USA. Og da lurer vi på, er det noe annet spennende forskning på graviditet og kvinnehelse som du plukker opp i gangene?
Det trenger ikke bare være i gangene, men hvis det er noe som skjer rundt i miljøet, liksom?
Nei, altså det... da blir det vanskelig å la være å snakke om et av mine hjertebarn, som er... klimaendringer og svangerskapskomplikasjoner.
Oi,
som er det,
ok, fortell.
Ja, det er liksom det er det jeg har brukt min tid på de siste to årene. Det er å se på sammenhengen mellom hetebølger, da, særlig, og risiko for svangerskapskomplikasjoner. Fordi klimaendringene er her, de kommer ikke til å forsvinne, det kommer bare til å bli verre og verre. Vi kommer til å få flere og flere hetebølger, også i Norge. Og det er veldig tydelig nå at en hetebølge er assosiert med en økt risiko for tidlig fødsel, for dødfødsel og svangerskapsforgiftning og så videre.
Wow!
Så det er jo litt skummelt, kan man si. Men det også dreier seg om å først finne ut at det her er et problem, fordi når man tenker på hetebølger, så tenker man hvem er det som er sårbare mot det? Man tenker på eldre kanskje, på dehydrering, man tenker kanskje på nyfødte, og så videre. Men man tenker ikke så ofte på gravide. Det er et sånt gryende forskningsfelt, da, kan du si, som får veldig mye oppmerksomhet nå for tiden.
Er alle gravide utsatte da, eller handler det da primært om de som ikke har muligheten til å, jeg vet ikke, trekke inn?
Ja, veldig godt poeng, og man vet ikke engang på det direkte hvordan mekanismer det snakker om. Jeg vet ikke om det er det, sånn, er det temperaturen i seg selv, eller er det at når det er høye temperaturer, så stiger også luftforurensningsnivået, som det har en tendens å gjøre, og at det egentlig er gjennom lufta man puster inn. Og da hjelper det ikke så mye å gå i et kjølanlegg hvis du har åpent vindu. Ikke sant? Og her også, det snakker om på det. Det er ikke sånn at man ikke skal gå ut og nyte sola, det er ikke det jeg sier, men du spurte om hva som er spennende og nytt på forskningsfronten, og jeg vil si at hvertfall innenfor svangerskap, så er det her noe av det som på en måte er mest spennende.
Ja. Man nytt. Tenker sånn fra evolusjonærs perspektiv, jeg har ikke prøvd å si det, så er det jo noe med at hvis det hadde vært en hetebølge, så ville jo egentlig på en måte flokken, menneskeflokken, være klar over at det kommer kanskje en veldig dårlig avling, husdyra dør, kanskje det er et veldig dårlig tidspunkt å få masse barn på da, for den gjengen liksom, samlet. For 100 000 år siden, liksom?
Ja. Ja, nei.
Hvis det viser seg at det den...
kroppen så smart?
Ja, kroppen mega smart, tror jeg, da.
Ja,
jeg har ikke jeg forsket så lenge på dette. Jeg har forsket på dette cirka 2,5 minutter, men nei, jeg vet ikke. Jeg bare sier at det må jo være... Det kan jo være en annen form for sånn... Dette et immer dårlig tidspunkt å få flere barn.
Ja,
kan det være alt for varmt? Det kommer ikke til å være korn, og alle kyra har deva.
Ja, men det vel litt som andre dyrearter, tror jeg.
Ja.
Jeg skal ikke uttale meg på vegne av menneskeheten om det sånn med oss også. Men ja, jeg vet ikke.
Nei, time will show.
Ok, men dette skal du fortsette å forske på da?
Ja.
Så da kan du komme tilbake når du har funnet ut hvorvidt det på grunn av avlingen eller ikke. Og fortelle det.
Ja. Akkurat. Ja.
Nei, det jo helt sprøtt. Altså, ja.
Det skjedd hele sitt kyra.
Ja, kyra. Ja. Det var fint at vi fikk lysne opp det temaet litt, synes jeg. Det var litt mørkt der et øyeblikk. Åh, for meg. Nei, men det veldig... Jeg synes uansett... Eller det et kjempespennende forskningsfelt, og jeg blir veldig glad for alt det forskes på, for jeg føler at alle sånne forskningsprosjekter trekker med seg nye tanker, og det blir spennende, og det... Og ikke sant, det noe med at når man kan, sånn som du har gjort litt, at man forsker på svangerskap i et liksom helt sånn... over hele befolkningen, så at man lærer seg, vi kan lære så veldig mye mer om menneskeheten ved å forske mer på det. Og ja, nei, det jeg har ikke sagt om dette i timesvis, hvor mye mer jeg synes vi burde sett på det.
Ja, men så tror jeg også at vi måtte også bli liksom fanget i en negativ boble, fordi i hvert fall i vår sfære så snakkes det veldig mye om hvor lite forskning det er, hvor lav kunnskap det er, hvor lite penger som bevilges, hvor lite opptatt politikerne er det. Og så er det en blanding at vi glemmer litt og vet ikke at sånn som det sitter bort på Yale og forsker på dette her.
Det er derfor vi fikk flytta den over nå, ikke sant?
Ja.
takk for billetten.
Det var hyggelig. Ja.
Nei, så jeg tror det en viktig påminnelse til oss selv også. Og en invitasjon til alle dere der ute som kjenner noen eller selv forsker på et eller annet. Kan lysne opp det perspektivet litt.
Ja, vi er jo, ønsker jo å være forskningsformidlere. Vi er også veldig glad i å dele, hvis noen av dere trenger hjelp til å få deltakere til forskningsprosjekter og sånn.
Der er vi ganske gode.
Ja, der er vi gode. Ja. Vi har fått fylt opp mange.
Ja.
Vi hjelper selvfølgelig mange, men det veldig gøy. Så det skjer mye gøy der ute.
Ja, apropos det. Det her et prosjekt som ikke har noe som helst med å gjøre, men som vi også bare sånn ramler over her en dag. Det et prosjekt på Oslo Universitetssykehus, der de skal se på nøyaktig det her som vi har snakket om i dag, da, med sånn, hva har det å si å fortelle til kvinner som har opplevd en svangerskapskomplikasjon, at du har en økt risiko for økt fremtidig risiko for hjertekarsykdom. Og det de skal gjøre er at man trekker lodd, den ene gruppa får en app, der det er et sånn opplæringsvideo og sånt, og man legger inn også litt informasjon om ens hjertekarrisiko, og så får man også hyggelige påminnelser om at man må ta en time med helsepersonell og kartlegge ens individuelle risiko for hjertekarsykdom. Så det er den ene gruppa, og den andre gruppa er bare standard care, altså det er bare sånn som alle andre i dag blir håndtert etter en svangerskapskomplikasjon. Og så ser man, fordi man vet jo egentlig ikke har det noen ting å si det vi nå snakker om? Har det noen ting å si og informere om den risikoen? Blir folk engstelige? Eller synes folk det er nyttig å høre om? Så jeg synes bare det var fantastisk at her ute i den store verden så var det et prosjekt her på Oslo Universitetssykehus som gjør på en måte et sinnssykt kult prosjekt. Og når man gjør sånn loddtrekning, så er jo det en veldig robust studiedesign. Da. Så Mom care eller noe sånt, tror jeg det heter.
Ja. Kanskje vi har delt også, kanskje. Ja. Altså jeg vet at Universitetet i Stavanger holder jo på med også noe veldig spennende med å se på hjernen til, eller det er så syken og hjernen til kvinner før og etter fødsel. Som var veldig, vi deler det vi kan i hvert fall. Og du delte jo en veldig, veldig flott forskning med oss om hvordan det å høre på podcaster om fødsel kan faktisk gi en bedre fødselsopplevelse. Så det ble vi veldig sånn, åh, så hyggelig, så vi delte med våre søstre i fødepodden og bare hør, og de ble jo så glad at de laget et lite innlegg om det på Instagram og bare, så det er jo så mye gøy forskning, fordi veldig mange av, nå kan jeg si oss, da holder jo på med noe som man tenker at, og håper det hjelper noen der ute litt, håper det hjelper noen å høre litt om dette, lære litt om dette, så når noen har forsket på kvinner som har hørt på fødselspodder før de føder, kan ha en faktisk bedre fødselsopplevelse og mindre, bittelitt mindre risiko for fødselsdepresjon.
Ja.
Veldig gøy.
Ja.
Ja.
Ja, det Jeg var like gira som du. Ja. Så vi var, var kjempekult.
Å lage flere fødeepisoder ble ja. Nei, da, vi har laget ganske mye på det. Ja. Altså veldig, ja, deilig. Det finnes. Mm. Så tusen takk for at du tok turen helt fra USA, bare for å komme og være med i FEM-helse.
Det er så reist du
ja, at Yale sponset det og sponset oss, det setter vi så pris på. Ja, ja. Ja, det var skikkelig fint å ha deg her, og så gleder vi til å bare ha deg som på jevnlig besøk hver gang du publiserer noe nytt.
Ja, jo, selvfølgelig. Jeg kommer i.
Du kommer. Ja, ja.
Takk for at du fikk komme. Ja,
takk for oss. Takk for dere som hørte på.
Snakkes!
Det gjør vi. Ha det!
Ha det!
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femi Helse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.